επιτρέπει ο Κύριος να ξαναβρεθούμε σε ζωντανές συναντήσεις, να βρεθούμε εδώ για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Θεό, τον Κύριο και Θεό μας. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος που μας δίνει τη δυνατότητα να μελετούμε σε απλή και κατανοητή γλώσσα από σήμερα τη φιλοκαλία των Αγίων Πατέρων και Ασχητών και να έρθουμε σε μία πιο άμεση επαφή με τη σκέψη των μεγάλων ασκητών, συγγραφέων, ώστε να τους γνωρίσουμε. Θα τους γνωρίσουμε όχι αυθεντικά όπως έγραψαν οι ίδιοι, από μετάφραση, για να μπορεί να είναι κατανοητό το κείμενο σε όλους μας. Γνωρίζουμε ότι η μετάφραση μειώνει την ομορφιά, τη χάρη και τη δύναμη του πρωτότυπου. Παρόλο όμως αυτό είναι αναγκαίο σε εμάς, που μετά από τόσα χρόνια και δεν διδασκόμαστε, δεν έχουμε τριβεί με την αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά και δεν τα διδαχθήκαμε ή την ξεχάσαμε, οπότε είναι αναγκαίο σε όλους μας να διαβάσουμε έστω με αυτόν τον τρόπο τα Ιερά Πατερικά Συγγράμματα. Τα ίδια τα κείμενα αυτά μιλούνε μόνα τους. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αν κατανοήσουμε το πνεύμα της Ορθόδοξης Παράδοσης, τότε η ωφέλεια που θα αποκομιστεί θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό όχι μόνο για τον καθένα από μας, αλλά για αν τηρεί αυτά με προσοχή, τα κείμενα αυτά θα ωφελήσουν για αυτόν που τα εφαρμόζει και την οικογένειά του και την κοινωνία και την εκκλησία και την πολιτεία. Βλέπουμε ότι ό,τι έχει σχέση με τον Θεό είναι ωφέλιμο. Ό,τι όμως δεν έχει σχέση με τον Θεό είναι πολύ επικίνδυνο. Πολλές φορές και εμείς που λεγόμαστε χριστιανοί, αν δεν εφαρμόζουμε σωστά αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, αν δεν φιλτράρουμε τις σκέψεις μας, τους λογισμούς που μας έρχονται και τις δεχόμαστε όπως είναι, τότε υπάρχει κίνδυνος να αποπροσανατολιστούμε, διότι ο πονηρός έχει την δυνατότητα να σερβίρει τους λογισμούς τους δικούς τους σαν δικούς μας και εμείς να μην μπορούμε να αντισταθούμε και μάλιστα μας έρχεται στο νου και έχουμε και τις ανάλογες και δύσκολες εμμονές μετά. Ξέρουμε ότι η πνευματική υγεία και ευρωστία επιδρά και σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Λέει μία λαϊκή περιμία, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά όταν πολλά άτομα μαζευτούν μαζί και γίνουν σώμα, γίνουν εκκλησία, είναι διαφορετικά. Έχει δύναμη. Αν και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει και λέει, ένας άνθρωπος που έχει θεϊκό ζήλο έχει την δυνατότητα να αλλάξει ολόκληρο το Δήμο, ολόκληρη την περιοχή. Και αυτό το βλέπουμε και σήμερα και το είδαμε στην Εκκλησία. Εμείς που ήμασταν κοντά και γνωρίζαμε τον πατέρα Αυγουστίνο τον Καντιώτη, ο πατήρ Αυγουστίνος μόνος του ήτανε. Και από όπου και να πέρασε, τον ακολούθησε πολλής κόσμος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να πάρουμε Αγίους της Εκκλησίας μας, μόνος του ήτανε. Και όσοι ήτανε στην Αντιόχεια, τα έζε 3 με 5.000 άτομα ημερησίως. Όταν έφτασε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αυξήθηκαν πάνω από 7.000. Ο Μέγας Βασίλειος ένας ήτανε και ίδρυσε ολόκληρη βασιλιάδα. Βλέπουμε ότι όταν ένας άνθρωπος υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού και ακολουθεί το θέλημα του Θεού, τότε αγιάζεται και αυτός, αλλά εμπνέονται και άλλοι που είναι κοντά του και όλοι μαζί αγιάζονται μέσα στην Εκκλησία. Βλέπουμε ότι εξαρτάται από μας η πρόοδός μας, εξαρτάται από μας η πνευματική μας σχέση. Αν εμείς είμαστε σωστά πνευματικά κοντά στο Θεό και όχι όπως θέλουμε εμείς, διότι οι περισσότεροι σήμερα αυτό που θέλουμε είναι το Ευαγγέλιο να έρθει στα μέτρα μας, όχι εμείς στα μέτρα του Ευαγγελίου. Ο Χριστός λέει, «Όστις θέλει ο οποίος μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και ράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί του μη». Όποιος θέλει ας έρθει, αλλά να ακολουθήσει τον σταυρό του. Τον σταυρό, ο οποίος θα επιτρέψει ο Κύριος να κουβαλήσει, γιατί ο σταυρός αυτός θα το βοηθήσει για να ζήσει την Ανάσταση και να πάει στον Παράδεισο. Σήμερα, ατυχώς, η επίδραση του κοσμικού πνεύματος είναι τόσο μεγάλη και η εξάπλωσή του τόσο γρήγορη, ώστε να παρατηρείται η αναζήτηση ενός άνετου και βολικού χριστιανισμού. Και εμάς σήμερα, που λεγόμαστε χριστιανοί, αυτό μας ενδιαφέρει, πόσο πιο άνετα θα ζήσουμε. Πόσο πιο ωραία θα καλοπεράσουμε. Κι ας είναι και εις βάρος των αδελφών μας. Κι ας είναι και εις βάρος των άλλων των χριστιανών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δυστυχώς. Και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα δεν αργούν να φανούν. Πρώτα σε εμάς, στην οικογένειά μας, στην ενορία μας, στην Εκκλησία. Ο χριστιανισμός μας γίνεται όλο και πιο ρηχός, όλο και πιο εγκόσμιος. Ακούμε νηστεία και ζαλιζόμαστε. Λέμε καθημερινή μελέτη Αγίας Γραφής και μας φαίνεται δύσκολο. Ενώ όλα τα άλλα, τα κοσμικά, μας φαίνονται εύκολα. Βλέπουμε ότι ο πονηρός ξέρει και μας χειρίζεται. Δεν κοιτάζουμε το ωφέλιμο, κοιτάζουμε το ευχάριστο. Το ωφέλιμο είναι να δούμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Το ευχάριστο, τι θέλεις την νηστεία, εντάξει. Ας κάνω και λίγη νηστεία, όπως τη θέλω εγώ, όπως μπορώ. Και πολλές φορές την καταλύουμε, είμαι κουρασμένος, έχω πόνο κέφαλο, έχω κούραση, όλα τα ισοπεδώνουμε. Ασχολούμαστε με το διαδίκτυο και όταν πάμε να διαβάσουμε, όχι να προσευχηθούμε, να διαβάσουμε το απόδειπνο, κοιμόμαστε πάνω στο βιβλίο. Ή δεν διαβάζουμε και καθόλου. Λέμε ένα Πατέρ ημών, κάνουμε το σταυρό μας γρήγορα και κοιμόμαστε. Όσο για Αγία Γραφή, την ξεχνάμε δυστυχώς. Κοσμικό φρόνημα. Και βλέπουμε ότι για όλα τα άλλα προσπαθούμε. Μπορεί να ξυπνήσουμε χαράματα να πάμε μια εκδρομή, μπορούμε να ξυπνήσουμε χαράματα να ασχοληθούμε με το χόμπι μας, οτιδήποτε άλλο, αλλά στην Εκκλησία δεν ξεκονόμαστε να πάμε από τον εξάψαλμο. Δεν πάμε να πούμε στον Κύριο ότι ξέρεις, ήρθα να σε χαρώ, να χαρώ μαζί σου την Ανάσταση, να ζήσω μαζί σου την Ανάληψη και σε περιμένω στη Δευτέρα Παρουσία. Μπορεί να πηγαίνουμε πριν το Ευαγγέλιο, μετά το Ευαγγέλιο, πριν τη Μεγάλη Είσοδο, μετά. Αν θέλουμε να κοινωνήσουμε, κοινωνάμε τα παιδιά και φεύγουμε, σαν να είναι η Θεία Κοινωνία μόνο για τα παιδιά και δεν είναι για μας. Πάντας ανθρώπους, παντί το λαό, το λέει ξεκάθαρα μέσα στη Θεία Λειτουργία και πριν από τη Θεία Κοινωνία. Παντί το λαό, Κύριε, δώσ' μας το σώμα σου και το αίμα σου, το οποίο υπάρχει μπροστά μας και να είναι για όλους. Αντί να επιδρά ο Θεός στον κόσμο και να τον μεταμορφώνει, καταβάλλεται αντίθετα φροντίδα να επηρεάζεται ο άνθρωπος, ο χριστιανός, από το κοσμικό φρόνημα και να, και να προσαρμόζεται στα σχήματά του για να γίνει τάχα πιο μοντέρνος και γι' αυτό πιο ευαπόδεκτος από τις μάζες. Πόσα άτομα ντρεπόμαστε να κάνουμε ακόμη και το σταυρό μας. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι προσευχόμαστε. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι εξομολογούμαστε. Αν και κάποιοι για μόδα το λένε ότι έχω πνευματικό και ας μην το βλέπουν. Ντρεπόμαστε να ακολουθήσουμε αυτά που λέει ο Χριστός και η Εκκλησία. Για να είμαστε εντάξει στους άλλους. Μπορεί να είμαστε με ανθρώπους και να καταπατήσουμε την νηστεία. Να είναι Τετάρτη Παρασκευή και να ντραπούμε να τους κεράσουμε νηστίσιμο. Γιατί θα μας παρεξηγήσουν. Ενώ αυτοί δεν ενδιαφέρονται. Βλέπουμε ότι το κοσμικό φρόνημα έχει μπει μέσα στο πνεύμα μας. Θυμάμαι, πριν από χρόνια όταν ήμασταν μικρά, όταν ερχόταν κάποιος στο σπίτι, και τότε πολύ εύκολα τα σπίτια ήταν ανοιχτά, λέγαμε, θα έρθει κάποιος, τι θα του δώσουμε? Αυτό που έχουμε. Είναι Τετάρτη, θα φάει φασολάδα μαζί μας, θα φάει φακή μαζί μας. Ή θα φάει τη χορτόπιτα, τη τζουκνιτόπιτα. Αυτό έχουμε αυτό. Αυτά προσφέρουμε. Εμείς σήμερα κάνουμε οτιδήποτε άλλο μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε τους άλλους και δεν κοιτάζουμε για να ικανοποιήσουμε τον Θεό. Δεν σκεφτόμαστε πόσο βαραίνουμε την ψυχή μας. Αλλά όσο αυτό αποτελεί απάτη και το βλέπουμε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Όσοι εκκοσμικεύτηκαν, έχασαν τον Θεό. Θέλετε να το δείτε αυτό στις άλλες ομολογίες? Δείτε τους παπικούς. Νηστεύουν μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή από κρέας, που η άσκηση είναι ίδιον του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Θέλετε να πάτε παρακάτω, να δείτε τους, προχωρήσετε και να δείτε τους Προτεστάντες? Τίποτε δεν υπάρχει, τίποτε δεν κρατούνε. Ούτε και το ιερατείο. Ο καθένας δηλαδή από αυτούς δεν κρατάει τίποτε. Και αποτέλεσμα, να έχουν μια καρικατούρα. Να φτάσουν αγγλικανοί και να έχουν αυτά που έχουν και να δημιουργείται τόση γελιότητα όταν προσπαθούν να επιτελέσουν την Θεία Λειτουργία. Ήμαρτον, Κύριε. Αν ήταν να γίνει ιερέας γυναίκα, θα γινόταν πρώτα η ίδια η Παναγία. Αλλά η Παναγία έγινε ιερέας με το να γεννήσει τον ίδιο τον Χριστό. Το ανώτερο. Από εκεί και πέρα, ο Κύριος ξέρει. Ένας χριστιανισμός χωρίς Χριστό δεν έχει τίποτε το ουσιαστικό να προσφέρει και στον άνθρωπο, ακόμα που έχει μια καλή διάθεση να προσέξει το ευαγγελικό μήνυμα. Προσέξτε το αυτό. Και τον προσπερνάει απογοητευμένος. Όταν ένας θέλει να πλησιάσει τον Χριστό, θέλει το σωστό πνεύμα. Θέλει την αλήθεια. Δεν θέλει μεσοβέζικα πράγματα. Το λέει το Ευαγγέλιο, ότι όταν κάποιος είναι χλιαρός, ο Θεός θα τον εμέσει. Δεν μπορεί να το δεχθεί. Αντίθετα, η βίωση, γιατί η Ορθοδοξία είναι εμπειρία, είναι βίωμα, και η παρουσίαση του χριστιανισμού, όπως είναι και όπως τον κατανοεί η Ορθόδοξη ασκητική και νηπτική παράδοση, τον εμφανίζουν ρωμαλαίο και δυνατό και ικανό να δώσει ζωή αληθινή και ευρωστία πνευματική στον εκρεμένο από την γλυκύτητα των ειδονών και του εστουσιασμού και του ποικιλόμορφου ηλισμού. Οι πιο αρμόδιοι για να μας μιλήσουν για την Ορθοδοξία είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Από τους πρώτους πατέρες, από τον Μέγα Αντώνιο, Βασίλειο, Γρηγόριο, μέχρι και αυτούς που παίξανε βασικό ρόλο στην Ορθοδοξία. Η μαθητεία κοντά τους, με κάθε συνέπεια, μπορεί να μας αποδείξει ικανούς να μεταφέρουμε με τη ζωή μας πια το μήνυμά τους στο σύγχρονο κόσμο. Με τη ζωή μας, με το παράδειγμά μας, όχι με τα λόγια μας και με υποκρισία. Ένα τέτοιο μήνυμα τεκμηριωμένο, με μια ζωή άσκησης και συνάπειας, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αμφισβητηθεί ως προς την νησιότητά του. Και αυτό είναι το ζητούμενο από όλους μας. Παράδειγμα, το γνωρίζετε όλοι. Ο πατήρ Εφραίμ της Αριζόνας πήγε στην Αμερική για πρόβλημα υγείας, ηγούμενος της Φιλοθέου. Πηγαίνοντας εκεί, φιλοξενήθηκε σε ένα γνωστό σπίτι Ορθοδόξων Χριστιανών που είχαν σχέση μαζί του πνευματική. Πληροφορήθηκαν και οι άλλοι Έλληνες ότι ήρθε ένας αγιορείτης ηγούμενος και πήρε άδεια και είχε την δυνατότητα να εξομολογεί. Ξεκίνησε την εξομολόγηση και δεν κοίταξε τόσο την υγεία του. Αναφέρουνε μάλιστα ότι γέμισε το σπίτι και όλοι, λέει, η σκάλα ήταν γεμάτη. Και πήγαινε τόσος κόσμος να τον δει που και το τετράγωνο ήταν γεμάτο. Αυτός, ο οποίος μιλούσε μόνο για άσκηση, είχε ορθόδοξο πνεύμα, μιλούσε για Χριστό, μιλούσε για την Εκκλησία, μιλούσε και έλεγε τι θέλει ο Χριστός από μας και τι θέλει η ψυχή μας για να πλησιάσει τον Χριστό. Για προσευχή, για κομποσκήνη, για μετάνοιες, για αλάδωτα, για εκκλησιασμό, για Καινή Διαθήκη, για πατερικά βιβλία. Και βλέπουμε πόσοι ακολούθησαν το πνεύμα αυτό και βλέπουμε και γνωρίζουμε τώρα ότι ήδη υπάρχουν 20 μοναστήρια στην Αμερική και ο κόσμος έτσι αναζωογονείται. Όπου θέλουν οι ενορίες, όπου θέλουν να βάλουν ένα κοσμικό φρόνημα και να τραβήξουν τον κόσμο στο Χριστό, όχι με Θεία Λειτουργία, όχι με κήρυγμα, όχι με άσκηση, αλλά με χοροσπερίδες, με πάρτι, με τέτοιες συναντήσεις κοσμικές που λεφτά μπορεί να μαζέψουνε. Κόσμο όμως στο Χριστό δεν θα φέρουνε. Σωτηρία δεν υπάρχει με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε ότι πολύ συχνά το χρησιμοποιούνε. Δεν είναι όμως ο τρόπος ενδεικνυόμενος. Κάποιοι θα πούνε, μα οι χριστιανοί είναι λίγοι. Πάντοτε ήταν λίγοι οι χριστιανοί. Εδώ ήρθε ο Χριστός στη γη και ήταν 12 οι μαθητές του. Και από τους 12 ένας τον πρόδωσε. Ένας Ιωάννης έμεινε μαζί του μέχρι το Σταυρό. Πάντοτε οι σωστοί χριστιανοί ήταν λίγοι. Δεν μας φοβίζει η ποσότητα, δεν μας στεναχωρεί η ποσότητα, μας ενδιαφέρει η ποιότητα. Αλλά η σωστή ποιότητα. Ούτε οι αποκλίσεις, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Το ορθόδοξο πνεύμα. Αυτό που ορίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτό που αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Αυτό το πνεύμα μας ενδιαφέρει. Αυτό το πνεύμα θέλουμε να ακολουθήσουμε. Με αυτό το πνεύμα θέλουμε να ζήσουμε. Και αυτό το πνεύμα είναι που θα μας οικοδομήσει. Και πώς θα μας οικοδομήσει, έχοντας άμεση επαφή με το κείμενο, με την Αγία Γραφή, με τους πατέρες και με την εμπειρία την προσωπική μας. Αν κάποιοι δεν έχουμε την φιλοκαλία και δεν μπορούμε να τη μελετήσουμε, γιατί εδώ, όπως συζητάμε, θα την αναλύσουμε. Παρακολουθώντας αυτές τις κατηχητικές συναντήσεις κάθε Παρασκευή, πρώτα ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, παρακολουθώντας και βιώνοντας το θέλημα του Θεού και τους Πατέρες της Εκκλησίας μας, θα μπορέσουμε να εντρυφήσουμε στα λόγια των Πατέρων. Όχι των μεταπατέρων, αυτοί που εκ των υστέρων μας λένε «δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο», αυτά που λέγανε οι Πατέρες. Άλλο να πω «συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω το αλάθητο, συγχώρεσέ με Κύριε» και ταπεινά να ζητήσω συγγνώμη. Άλλο να πω ότι δυσκολεύομαι, ακόμη και βαριέμαι. Συγχώρεσέ με Κύριε, βαριέμαι να κάνω μετάνοια, συγχώρεσέ με. Και άλλο να πω ότι δεν χρειάζονται. Γιατί σήμερα αυτό το πνεύμα που θέλει να περάσει είναι «δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο και το παράλλο» και δημιουργούμε προβλήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να καλλιεργούμε την μετάνοια μέσα μας. Να διαβάζουμε τους Πατέρες και να ζούμε το Πνεύμα των Πατέρων. Πρώτο ο Θεός, θα κάνουμε αρχή από τον Μέγα Αντώνιο. Να πούμε λίγα βιογραφικά. Ο Όσιος Πατήρ Αντώνιος ο Μέγας είναι ο πιο μεγάλος αντιπρόσωπος του μοναχικού και ασχετικού βίου μας μέσα στην Εκκλησία και αποτελεί τον αμφισβήτητο διαμορφωτή του και το απαράμιλο πρότυπο μόνωσης, άσκησης, προσευχής, νύψης, αγιασμού και γενικά πνευματικών αγώνων και μοναχικής βιωτής και πολιτείας. Καταγόταν από πλούσια και ευγενική οικογένεια. Ανατράφηκε χριστιανικά, αλλά δεν δέχθηκε κοσμική γραμματική παιδεία, την οποία δεν ακολούθησε. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε καθόλου να αναδειχθεί μεγάλος διδάσκαλος και καθηγητής της ερήμου. Χειραγωγός μοναδικός των μοναζόντων, τόσο στην εποχή του, όσο και διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. Όταν ήταν κάπου 20 ετών, άκουσε στην Εκκλησία την Ευαγγελική Περικοπή που αναφέρεται στον πλούσιο νεανίσκο και συγκεκριμένα άκουσε τα λόγια του Κυρίου σαν να τα έλεγε σε αυτόν ο Κύριος. «Η θέλεις τέλειος είναι, είπαγε, πολυσόν σου τα υπάρχοντα και δες πτωχής και έξι στη σαυρό εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη». Το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 19, κεφάλαιο 21 στίχο. Χωρίς να χάσει καιρό, ο νεαρός τότε Αντώνιος είχε χάσει και τους γονείς του στην ηλικία των 20 ετών, ενήργησε σύμφωνα με τους λόγους αυτούς. Πούλησε όλα του τα υπάρχοντα και μοίρασε την τεράστια περιουσία του στους φτωχούς. Εφόσον προηγουμένως εξασφάλισε την αδελφή του κοντά σε αφιερωμένους παρθένες που ζούσαν προσευχόμενος και σκορπίζοντας την καλοσύνη γύρω τους και επιδόθηκε ο ίδιος μετά στην άσκηση με μέτρο, απομακρυνόμενος σιγά σιγά από το σπίτι του όπου έφτασε στην Πανέρημο. Εκεί οι ασκητικοί υδρώτες και αγώνες του έφτασαν στο έπακρο και δεν άργησε να γίνει ευρύτατα γνωστός τόσο στον κόσμο των μοναχών όσο και στα πλήθη των πιστών που πήγαιναν κοντά του για να φωτιστούν και να ενισχυθούν στον αγώνα τους ή για να θεραπευθούν από διάφορες ασθένειες. Αν και αυστηρός αναχωρητής ο Άγιος Αντώνιος, δεν δυσκολεύτηκε να πάει στην Αλεξάνδρεια, τόσο για να ενισχύσει τους πιστούς που θα μαρτυρούσαν και για να μαρτυρήσει και ο ίδιος για την πίστη του στον Κύριο, όσο και για να καταδικάσει τους αριανούς, τους αιρετικούς και να τονώσει τους ορθόδοξους χριστιανούς που τους καταδίωκαν οι Αριανοί. Και τα έκανε και τα δύο αυτά με θαυμαστή επιτυχία. Μόνο που ο Κύριος δεν επέτρεψε το μαρτύριό του, γιατί η παρουσία του ήταν πολύτιμη για τη ζωή της Εκκλησίας. Πολλοί επίσημοι και μορφωμένοι άνθρωποι το θεωρούσαν τιμή τους να επικοινωνούν με τον απλόν αυτόν, αλλά πολύ μεγάλο Άγιο, και ζητούσαν τις συμβουλές και την καθοδήγησή του. Ακόμα και οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι τον αναζητούσαν, γιατί με τη θεϊκή του σοφία τους αποστόμανε όλους και αποδείκνυε πόσο εύθραυστη και αχυρένια ήταν η σοφία τους και η ανθρώπινη λογική τους μπροστά στη σοφία και στη δύναμη του Κυρίου. Αυτός ο αμόρφωτος δέχθηκε μια φορά και επίσκεψη επίσημη. Αυτοκράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος, ακούγοντας για τον Μέγα Αντώνιο, έστειλε την βασιλική άμαξα στην έρημό του. Βλέποντας η μοναχή του ότι ο Μέγας Αυτοκράτορας έστειλε βασιλική άμαξα σε αυτόν, χάρηκαν. Το θεωρήσανε ιδιαίτερη τιμή, ότι ήταν πολύ μεγάλο αυτό το οποίο συνέβη για αυτούς. Ο Μέγας Αντώνιος δεν συγκινήθηκε, ούτε ένιωσε ότι αυτό ήταν κάτι για αυτόν. Τον ενδιέφερε η σχέση του με τον Θεό. Έδωσε τα απαραίτητα που έδωσε, που το έδωσε η βασιλική άμαξα, τους παπύρους εκεί για τα σχετικά, και έφυγε. Τα καλογέρια τριγυρνούσαν γύρω-γύρω του, να δούνε τι έστειλε ο αυτοκράτορας, τι ζητούσε από αυτούς. Πέρασε το μεσημέρι, ήρθε το απόγευμα, πριν κατακληθούν, λένε, καλά γέροντα, σου έστειλε αυτοκράτορας αυτούς τους παπύρους, σου στείλε τόσα δώρα, ούτε τα άνοιξες, ούτε τα είδες. Τον περιφρονείς, γιατί φέρεσαι έτσι. Μεγάλος παιδαγωγός, ο αγράμματος Μέγας Αντώνιος. Παιδιά μου καλά, για σας το έκανα. Γιατί ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για τις προσφορές και τα δώρα του γήινου άρχοντα. Ενδιαφέρεστε το ίδιο και για τις προσφορές του ουράνιου άρχοντα. Θέλατε να διαβάσω αυτούς τους παπύρους. Εσείς διαβάζετε τις περγαμηνές τις θεϊκές. Έχετε λαχτάρα να δείτε τα δώρα και να απολαύσετε αυτού του γήινου άρχοντα. Δέχεστε με λαχτάρα τα δώρα τα θεϊκά, τις ευλογίες του. Πάνω απ' όλα, τη Θεία Λειτουργία, το σώμα του και το αίμα του. Παιδαγωγός μεγάλος. Κάτι που η πατερική η γραμμή αυτό λέει και σε εμάς. Πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μας, η σχέση μας με τον Θεό. Πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μας, η σωτηρία της ψυχής μας. Και ως συνήθως, είπαμε ότι πήγαιναν και μορφωμένοι και πιστοί, αλλά πήγαιναν και περίεργοι. Ποιος είναι αυτός ο Αντώνιος? Ποιος είναι αυτός ο Αντώνιος? Και κάθε φορά υπάρχουν και οι καλοπροαίρετοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι πάνε με το σκεπτικό να σκανδαλιστούν και όχι να ωφεληθούν. Όπως πήγαινε κάποιοι προσκυνητές στο Άγιο Όρος, ή πήγανε σε μία ενορία κάποιοι και λένε «Εκεί γίνεται αυτό, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο». Και οι προσκυνητές που πήγανε στο Άγιο Όρος, το είχε ακούσει και ο Άγιος Παΐσιος και λέει, έλεγε «Ό,τι είσαι αυτό βλέπεις». Αν πας σε ένα κήπο και είσαι μέλισσα, θα δεις τα λουλούδια. Αν είσαι όμως μύγα, θα πας στις ακαθαρσίες. Γιατί παντού υπάρχουν άνθρωποι με πάθη και αδυναμίες. Μου λένε, αυτό και εκείνο και το άλλο. Γιατί δεν κοιτάζετε, λέω, ένα έργο καλό που γίνεται που δεν διαφημίζεται. Η τηλεόραση, αν κάνει ένα λάθος ο ιερέας, όποιος ιερέας, αυτό έκανε και το άλλο και βγαίνουν όλοι έξω. Πουθενά όμως δεν μιλάνε για το έργο που γίνεται, για τα συσίτια, για πόσες οικογένειες συντηρούνται, πόσες οικογένειες παρηγοριούνται και πόσοι ιερέ... Γι' αυτά, αυτά δεν αναφέρονται. Αλλά αν κάνει κάποιος σαν άνθρωπος, σκανδαλίστηκε, παρασύρθηκε, δημιουργείται αυτή η νοοτροπία. Και έτσι πήγε ένας κυνηγός στον Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος, είπαμε, και παιδαγωγός. Είδε εκείνη τη στιγμή, είχαν τελειώσει οι μοναχοί το πρόγραμμά τους το πνευματικό και ήθελε να τους χαλαρώσει λίγο. Και πέτυχε στη στιγμή που δεν ήταν σε πνευματική κατάσταση που ήθελε αυτός να δει. Και λέει, ήρθε εγώ να δω έναν ασκητή. Κρίμα στον κόπο που έκανα. Κρίμα που βρέθηκα εδώ. Και με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, του λέει ο Άγιος Αντώνιος, πάρε το τόξο σου. Το πήρε αυτός. Βάλε και το βέλος μέσα. Και τράβα. Τράβηξε, τράβηξε. Τράβα, λέει, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο. Λέει, μα θα σπάσει. Έτσι κι εμείς εδώ πέρα. Αν τεντώνουμε συνέχεια τον εαυτό μας, τεντώνουμε συνέχεια στην άσκηση, θα σπάσουμε. Και δεν θα μπορέσουμε. Χρειάζεται και λίγο να χαλαρώνουμε. Σοφία. Με ένα απλό παράδειγμα. Με τα δικά του τα υλικά που πήγε εκεί. Με το τόξο του και το βέλος. Που πήγε ο έξυπνος. Αλλά πήρε το μάθημά του. Ο Μέγας Αθανάσιος, μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, που έγραψε το βίο του, αναφέρει συμπερασματικά τα ακόλουθα για τον Άγιο, τον οποίο γνώρισε, όπως είπαμε, προσωπικά και είχε συνδεθεί μαζί του. Γενικά, ήταν ο Μέγας Αντώνιος σαν ένας γιατρός που τον έστειλε ο Θεός στην Αίγυπτο, διότι ποιος λυπημένος το συναντούσε και δεν έφευγε χαρούμενος, ποιος ερχόταν θρηνώντας για τους δικούς του που πέθαναν και δεν έδιωχνε αμέσως το πένθος, ποιος ερχόταν οργισμένος και δεν μετέβαλε το θυμό του σε φιλία, ποιος φτωχός το συναντούσε με στενάχωρη καρδιά και βλέποντάς τον και ακούγοντάς τον, δεν περιφρονούσε τον πλούτο και δεν έπαιρνε παρηγοριά και αντιφτώχεια του, ποιος αμελής δεν γινότανε περισσότερο δυνατός στον αγώνα του όταν ερχόταν κοντά του, ποιος νέος δεν ερχότανε πάνω στο βουνό και μόλις έβλεπε τον Αντώνιο δεν αρνιόταν αμέσως τις ειδονές και δεν αγαπούσε την αγνότητα. Ποιος ερχόταν κοντά του με τους πειρασμούς του δαίμονα και δεν αναπαυόταν. Ποιος ερχόταν ενοχλημένος από κακούς λογισμούς και δεν έβρισκε ο νους του γαλήνη. Μία τέλεια περιγραφή για τον Άγιο. Με εκμές της δυνάμεις του, σωματικές και πνευματικές, και ανθυρότητα απίστευτη για τα χρόνια που τον βάραιναν, έφτασε ο Μέγας Αντώνιος στην ηλικία των 105 ετών, οπότε τον κάλεσε ο Κύριος κοντά του, αφήνοντας πίσω του φήμη ασυνήθιστα Μεγάλου Αγίου και ζώντας τη συνείδηση της Εκκλησίας και στην Ανατολή και στη Δύση, με ενάργεια και δύναμη έμπνευσης πάντα ισχυρή και μεγάλη μέχρι σήμερα. Πολλοί μορφωμένοι άνδρες φρόντισαν να συλλέξουν όσα διατηρούσαν στη μνήμη τους, όσοι γνώριζαν το μεγάλο αυτό Άγιο, για να τα καταχωρήσουν σε διάφορες συλλογές, όπως είναι το περίφημο γεροντικό, η φιλοκαλία και άλλα. Επίσης, έχουν μαζέψει και τις επιστολές του που έγραψε σε διάφορα πρόσωπα. Με το όνομα του Μεγάλου Αντωνίου, διατηρήθηκε η σειρά των 170 κεφαλαίων που ακολουθεί και την οποία και με την οποία θα ασχοληθούμε. Περιλαμβάνεται στην περίφημη συλλογή της γνωστής μας φιλοκαλίας που έγραψαν οι Άγιοι Μακάριος Νοταράς και Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αυτά τα εισαγωγικά λόγια για το τι θα μάθουμε τώρα. Όχι διδασκαλία που θα μας καηδεύει τα αυτιά, ίσως μία διδασκαλία που ίσως να ανατρέψει και αυτό που υπάρχει μέχρι τώρα μέσα μας. Διότι, όπως προείπαμε, το κοσμικό πνεύμα είναι μέσα στη ζωή μας και δεν είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Αυτό που θα δούμε είναι συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή της καλοσύνης. Θα μας πει ο Άγιος πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι λέγονται καταχρηστικά λογικοί. Λογικοί όμως δεν είναι αυτοί που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των παλιών σοφών, αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι το καλό και τι είναι το κακό σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και αποφεύγουν όσα είναι πονηρά και βλαβερά για την ψυχή. Ενώ με ζήλο και προθυμία δίνουν προσοχή σε όσα είναι καλά και ωφέλιμα για αυτήν και τα εφαρμόζουν με πολλή ευχαριστία στο Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει να λέγονται λογικοί άνθρωποι. Εμείς μέχρι τώρα αλλιώς νομίζω είχαμε μέσα μας τη λογική. Ο Άγιος Αντώνιος αναφέρει ότι είναι άλογος ή παράλογος ο άνθρωπος που δεν ασχολείται με τη σωτηρία της ψυχής του. Ο άνθρωπος που δεν έχει προτεραιότητα στην ζωή του την σωτηρία του. Ο άνθρωπος που δεν φροντίζει όχι μόνο για τη σωτηρία της ψυχής του, αλλά και για τη σωτηρία της οικογενείας του. Που δεν φροντίζει να είναι το κατά Θεόν πρότυπο. Δεν χρειάζεται αν εμείς ακολουθούμε τον Θεό να πούμε λόγια, η χάρις του Αγίου Πνεύματος που ενοικεί μέσα μας θα μιλήσει. Δεν χρειάζεται να κάνω κατήχηση στον άνθρωπό μου, στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, στον άντρα μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου. Η συμπεριφορά μου είναι αυτή που θα βοηθήσει. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Μία γυναίκα γνώρισε τον Θεό. Είχε παντρευτεί με άνθρωπο που δεν είχε σχέση μαζί του, με την Εκκλησία. Αυτή όμως γνωρίζοντας τον Θεό, άλλαξε ζωή. Πώς όμως θα μπορούσε να συμβαδίσει η ζωή της με τη ζωή ενός ανθρώπου που ήταν πολύ κοσμικός? Πώς θα μπορούσε να συνεχίσει? Επουδενή φυσικά για διαζύγιο, επουδενή φυσικά για άλλο τρόπο ζωής. Αυτό που βοήθησε να αλλάξει και ο ίδιος ο άνθρωπός της ήταν η ζωή της. Η γλυκιά της η κουβέντα, το σωστό της νοικοκυριό στο σπίτι, η καθαριότητα της ψυχής και όλων, είχε σαν αποτέλεσμα να του αλλάξουν το φρόνημα. Και όταν τόλμησε μετά από αρκετό διάστημα, αγώνα, να προτείνει στον άντρα της να κάνουν και έναν αγιασμό στο σπίτι, ενώ ήταν πάρα πολύ αρνητικός από την αρχή, μετά δεν της είπε όχι. Και όταν πήγε, κάλεσε και τον πνευματικό της και δειλά-δειλά άρχισε αυτός να μιλάει και να λέει ότι ο Χριστός μας να είναι πρότυπο και εμείς όλα τα σχετικά και για εξομολόγηση. Λέει, «Πάτερ, μην κουράζεσαι και μου τα λες αυτά. Έχω το πρότυπο μπροστά μου». Και έδειξε τη γυναίκα του. Είναι ο άγγελος του σπιτιού μας. Είναι ο άνθρωπος με την καλή κουβέντα. Είναι ο γλυκός άνθρωπος που όλα τα προλαβαίνει. Σε όλους μας μιλά με γλυκύτητα, με μακροθυμία, με ανεκτικότητα, χωρίς νεύρα θυμούς, χωρίς βρισχές, χωρίς τίποτε που να μας κάνει δύσκολη τη ζωή μας. Από τότε που ακολουθεί τα του Θεού, η ζωή είναι πολύ διαφορετική. Σταμάτησαν οι καυγάδες, τα μούτρα, η θυμή και ζούμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, θα λέγαμε, λογικοί άνθρωποι. Γιατί μας ενδιαφέρει η σωτηρία της ψυχής μας. Μας ενδιαφέρει πόσο σωστά θα φερόμαστε, πόσο καλοί θα είμαστε στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος για ένα πράγμα φροντίζει, να υπακούει και να αρέσει στο Θεό των όλων. Και για ένα πράγμα θέλει να παιδεύει την ψυχή του, να φανεί αρεστό στο Θεό, ευχαριστώντας Τον για την τόση μεγάλη και πολύτη φροντίδα και για τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων του, όποια κι αν είναι αυτά στη ζωή του. Είναι άτοπο βέβαια να ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας δίνουν πικρά και δυσάρεστα φάρμακα για την υγεία του σώματός μας, και να είμαστε αχάριστοι στο Θεό για όσα μας φαίνονται δύσκολα και ενοχλητικά και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και για το συμφέρον μας, σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Η γνώση του Θεού και η πίστη σε Αυτόν είναι σωτηρία και τελειότητα της ψυχής. Και σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι για να μιλάει για πικρά φάρμακα σημαίνει ότι και στη ζωή μας όλοι θα έχουμε πίκρες. Δείξτε μου ένα άτομο που δεν έχει προβλήματα. Δείξτε μου ένα άτομο που δεν έχει πειρασμούς. Δείξτε μου ένα άτομο που δεν δυσκολεύεται στη ζωή του. Εμείς που έχουμε σχέση με τον Θεό και αν έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό, είμαστε σε πολύ πλεονεκτική θέση, διότι μάθαμε από το Ευαγγέλιο να αφήνουμε τα προβλήματά μας στο Θεό. Του τα αναθέτουμε και με πίστη και με εμπιστοσύνη ακολουθούμε αυτά που μας λέει. Μπορεί να δυσκολευόμαστε, μπορεί κάποιες φορές ο σταυρός μας να είναι βαρύς, μπορεί να προσευχόμαστε και να μην μας απαντάει. Αλλά μπορεί να λέει και σε εμάς αυτό που είπε στον Απόστολο Παύλο, που λέει, «Κύριε, σε παρακαλώ, πάρε από πάνω μου αυτόν τον σκόλοπο που έχω». Τρεις φορές τον παρεκάλεσε και ο Κύριος του το απάντησε, «Αρκίσει η χάρη μου». Τι να του πει, Παύλε, εδώ γύρισες όλο τον κόσμο, ίδρυσες εκκλησίες, έφτασες μέχρι τρίτου του ουρανού. Εντάξει, ας υπάρχει και κάτι να σε ταπεινώνει. Είτε είναι ξυλοδερμοί, είτε είναι αρρώσκες, είτε είναι διάφορα προβλήματα. Εγώ σαν Θεός θα μπορούσα να πω, ήρθα στη γη. Πού γεννήθηκα? Σε ένα στάβλο. Με διώξανε. Έφυγα πρόσφυγας, ξαναγύρισα. Πέρασα τόσα από τα παιδιά του Ιωσήφ και από τους κατοίκους. Ουδής προφήτης δεκτός εν την πατρίδα αυτού που λέει και το Ευαγγέλιο. Ευεργέτησα και με σταύρωσαν. Τάισα, πότισα, θεράπευσα. Άρον σταύρωσαν αυτό. Με ανέβασα στο σταυρό. Είσαι χριστιανός. Κάτι παρόμοιο θα πρέπει να περάσεις. Μόνο, κοίταξε, μη βαρικομάς, μη γκρινιάζεις, μη λες γιατί Θεέ μου και όλα αυτά. Ένα δόξα σου ο Θεός που βγαίνει από την καρδιά μας είναι μεγαλύτερο από χίλια κυριλέσεων. Και μία ευχαριστία και δοξολογία από την καρδιά μας είναι, λέει, όση μια αγρυπνία. Οπότε, από μας εξαρτάται γνώση του Θεού, πίστη στο Θεό και όλα θα πάνε καλά για τη σωτηρία της ψυχής μας και το συμφέρον μας. Διότι αυτό που θα μας ακολουθήσει θα είναι ο αγώνας μας και η πράξη μας κοντά στο Θεό. Όλα τα άλλα θα μείνουν εδώ πέρα. Τίποτε θα πάρουμε μαζί μας. Αυτό που θα πάρουμε είναι η σχέση μας με τον Θεό και η πράξη μας που θα μεσητεύουν και τη σωτηρία μας. Τι ώρα είναι? Αμήν. Είναι η πρώτη φορά που θα αρχίσουμε και θα δουλεύουμε φιλοκαλία. Θα προσπαθούμε να την προσαρμόσουμε και στην ζωή μας. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, όπως το έβαλα και στο μήνυμα, να στηρίξετε τις συναντήσεις μας αυτές, τις ζωντανές. Αν έχετε κάποιες δυσκολίες, κάποιο πρόβλημα, κατανοητό, φροντίζει ο Γιώργος με Zoom, με YouTube, και άμα θέλετε να την ξανακούσετε την ομιλία, δεν είναι δικιά μου, ακούσατε από τους πατέρες είναι, μπορείτε, αλλά φροντίστε στο πρόγραμμά σας, φροντίστε στο πρόγραμμά σας να υπάρχει αυτή η συνάντηση. Τη Δευτέρα έχουμε τους κύκλους των ανδρών, 7.30-8.30 για τους άνδρες, μετά 8.30-9.30 για τους νέους και τους φοιτητές. Δεν λέμε για τις κυρίες, γιατί υπάρχουν 4-5 κύκλοι στην ενορία, εντολή της Μητρόπολης φέτος να δουλέψουμε τις πράξεις των Αποστόλων, οπότε θα τα ακούνε στους κύκλους. Γι' αυτό έχουμε τη Δευτέρα και τους άντρες και σήμερα εδώ πέρα που έχουμε τις συναντήσεις μας όλοι μαζί. Φροντίστε και θα είναι καλό να γεμίζει ο ναός, όχι για μένα, για το έργο. Φροντίστε. Πείτε και άλλους που θέλουν, που μπορούν να έρχονται για να το στηρίξουμε. Γιατί αν δεν υπάρχουμε, θα σταματήσει. Δεν θα μπορούμε να βρισκόμαστε και τις Δευτέρες και τις Παρασκευές. 2 χρόνια δουλεύαμε από το Zoom. Αλλά νομίζω άλλο είναι να βλεπόμαστε, άλλο είναι να μας φιλοξενεί ο Γιώργης στο σπίτι του εδώ, να είμαστε στο σπίτι του Κυρίου, όπου είναι 2 ή 3 συγκεντρωμένοι στο δικό μου όνομα, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους, να είμαστε, κι άλλο να ξαπλώνω και να παρακολουθώ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε το έργο αυτό, ενισχύστε το, ενδυναμώστε το, πείτε και άτομα που δεν τα γνωρίζω εγώ, αλλά που θέλουν να ακούσουν λόγο Θεού, να έρθουνε και να μπορούμε όλοι μαζί, και εγώ που σας μιλώ και εσείς να κατηχηθούμε. Θα μπορείτε να καταθέτετε και ερωτήσεις, να έχουμε διάλογο και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθούμε τον εαυτό μας για πνευματική καλλιέργεια ακολουθώντας τους πατέρες της Εκκλησίας. Όσο για παιδιά, επειδή είμαστε εδώ στο ναό και δεν θα μπορούμε να έχουμε το κέντρο νεότος, είναι δύσκολο να μην έχουμε κάποιες δυσκολίες, είναι έξω οι Ερμιώνοι, κάποιοι μπορούν να τα έχουν, Τις άλλες φορές όμως δεν ξέρω αν θα μπορεί να έρχεται. Δεν θα μπορούμε να έχουμε το κέντρο νεότητος. Οπότε, αν θα μπορείτε να το κανονίζετε, εσείς θα βρείτε τρόπους με τους οποίους θα βρίσκεστε εδώ. Αν δεν μας ενοχλούν τα παιδιά, κάθεται η Εύη εκεί με το μωρό, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ή κάθεται η Βασιλικούλα εκεί στη μαμά της, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Αν κάθονται τα παιδιά και δεν έχουμε πρόβλημα και δεν φωνάζουν και δεν ενοχλούν, όπως και τα κινητά, αν είναι κλειστά, δεν μας ενοχλούν, τότε είμαστε με τη χάρη του Θεού μια χαρά. Υπάρχει ερώτηση, οι ερωτήσεις. Λίγο θα δυσκολευτούμε, είπαμε. Αν τα θυμόμαστε, θα τα συνηθίσουμε και θα μπούμε στο πνεύμα το πατερικό. Όχι το νέο πατερικό, το πατερικό της Εκκλησίας μας. Και πρώτα ο Θεός, και αν θέλει ο Θεός, όλη τη βδομάδα, που ο Θεός το θέλει, εμείς να το θέλουμε, να βάλουμε όποιος λογισμός και να μας έρχεται, είναι του Θεού. Όποια πράξη και να κάνουμε είναι του Θεού. Βοηθάει η σωτηρία της ψυχής μου. Και αν κάπου πέσω, νευρίασα, φώναξα, μετάνοια, συγχώρεσέ με, συγγνώμη. Συγχώρεσέ με, συγγνώμη. Να πατήσουμε τον εγωισμό μας, να πατήσουμε το θέλω μας, να πατήσουμε την καλοπέρασή μας και να πούμε συγχώρεσέ με. Με μετάνοια να ζούμε και να δούμε άμεσα τις ευλογίες του Θεού. Αν θέλετε κάποια φορά μπορούμε να κάνουμε και το απόδειπνο εδώ με τους χαιρετισμούς. Δεν ξέρω αν έχετε διάθεση και θέλετε να το κάνουμε τώρα ή αν κάποιοι το κάνετε στο σπίτι σας, δεν ξέρω. Θέλετε να κάνουμε το απόδειπνο όλοι μαζί ή θα το κάνετε σπίτι σας. Α, όποιος θέλει να φύγει. Ωραία. Να κάνουμε τότε το απόδειπνο εδώ, να σβήσουμε τα φώτα με τα καντήλια, να είμαστε πιο κατανυχτικά.